jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeqyteti Haitian përballet me plaçkitje dhe vandalizëm, amerikanët nisin shpërndarjen e ndihmave nga ajri. Krerët e talibanëve nuk janë të gatshëm të bëjnë paqe me qeverinë afgane, tha Robert Gates. Nga zhvillimet në vend do të ndiqni. Strukturat e zgjedhura në bisedime me ato paralele për zgjidhjen e situatës në komunën e Shtërpses. 22 vetvrasje dhe tentim vetvrasje janë shënuar në Kosovë gjatë 2010-s. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Port-au-Prince, kryeqyteti i Haitit, po përballet me plaçkitje, dhunë dhe vandalizëm derisa të mbietuarit e tërmetit presin të marrin ndihmë të bazë. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq ka tërhequr vërejtjen se incidentet e dhunës dhe plaçkitjes janë në rritje, ashtu siç është në rritje dhe dëshpërimi në mesin e të mbietuarve. Burimet ushtarake amerikane njoftuan se kanë bërë furnizime të popullsisë me ndihmë humanitare nga ajri. Të njëjtat burime pohojnë se janë lëshuar nga ajri vakte të gatshme për të përdorur dhe ujë pishëm. Shtetet e Bashkuara do të lejojnë që fëmijët të jetim nga Haiti përkohësisht ose në këtë vend. Ata do të marrin ndihmën mjekësore dhe psikologjike të nevojshme. 2000 trupa të tjera amerikane do dërgohen në Haiti për t'u bashkuar 1700 ushtarëve që janë aktualisht. Nga tërmeti prej 7 ballës shtë Richteri që goditi Haiti një javë më parë, besohet se 70.000 njerëz gjenden në rënoja. Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara llogarisin se numri viktimave mund të rritë deri në 200.000. Washington, udhëheqësi i talibanëve Mullah Omar nuk ka gjasa që të bëjë paqe me qeverinë afgane, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Para gazetarëve Gates theksoi se procesi i pajtimit dhe riintegrimit të luftëtarëve taliban është thelbësor për stabilizimin e Afganistanit. Shefi i Pentagonit i referoi nismës udhëheqësve afgan që synon të bindë luftëtarët militant pa lidhje të forta me terroristët të largohen prej kryengritësve dhe të përfshihen në shoqërinë afgane. Plani pritet të bëhet publik muajin e ardhshëm. Kabul, forcat e sigurisë janë në gjendje të lartë gatishmërie në Kabul një ditë pasi talibanët zhvilluan një val sulmesh në zemër të kryeqytetit afgan. Luftimet e të hënës që u zhvilluan pranë pallatit presidencial në afërsi të selisë së qeverisë dhe të një hoteli luksoz lanë në 12 të vdekur ku përfshihen dhe 7 sulmues. Forcat afgane në bashkëpunim me trupat e NATO-s arritën të rikthenin rendin 5 orë pas luftimeve. Presidenti Karzai deklaroi gjatë ditës së djeshme se gjendja është vënë në kontroll. Kreu i NATO-s Rasmussen përgëzoi forcat afgane për rolin e luajtur në mbrojtjen e Kabulit. Londër, një hetim publik rreth përfshirjes së Britanisë në ndërhyrjen ushtarake në Irak në vitin 2003 ka filluar të mbledh dëshmi të anëtarëve të kabinetit qeveritar të asaj kohe. Jeff Hoon, ish ministri britanik i mbrojtjes, pritet të dalë sot para komisionit. Të njëjtën para komisionit do të dalë Jack Straw, ish ministri jashtëm i kohës. Ndërkaq që ish kryeministri Blair do të paraqitet më 29 janar. Thelbi i hetimit ka të bëjë me lishmërinë e përfshirjes britanike në luftë. Ndoqë të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na e sill korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek raportet Kosovë-Serbi. Si trajtohet kjo tema, po cilat janë informacionet që sjell shtypi i ditës?
Po, Liliana, duke u fokusuar në këtë temë, pra, përditshmja zëri thekson se pavarësisht deklaratave të zyrtarëve më të lartë të qeverisë Kosovës se plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit është i vdekur, raporti i fundit i sekretarit përgjithshëm të OKB-s tregon të kundërtën. Zëri ka vënë pas se qytetarët e Kosovës nuk janë në dieni se çfarë po ndodh në këtë drejtim, sidomos në njërën nga pikat e këtij raporti, ku thuhet se Prishtina e Beogradi janë në negociata të vazhdueshme për çështje teknike të këtyre vendeve. Sipas zërit, mëtej në raportin e sekretarit përgjithshëm të OKB-s thuhet se ekspertët e BE-s dhe EULEX-it në vazhdimsi janë takuar me zyrtarë në Beograd për të biseduar rreth çështjeve teknike, ndërsa takimi fundit mes tyre dhe presidencit të Serbisë Boris Tadić është mbajtur në 9 tort vitit 2009. Lidhur me këtë, analistët politik në Prishtinë vlerësojnë për të përditshmën zëri se heshtja e qeverisë Kosovës po i mbulon këto veprime të ndërkombëtarëve dhe se Kosova është vetëm mbulesë për veprimet e komunitetit. të huaj. Në këtë kuptim, koncipon edhe vlerësimi kreu televizijës vetëvendosje Albin Kurti, cili thot se fakti që institucionet e lejojnë presidentin serb Tadić të hyjë në Kosovë, lejojnë bajtjen e zgjedhjeve serbe dhe organizimin e strukturave paralele, tregon qartë se ekziston komunikimi dhe dakordimi vazhdueshëm midis Prishtinës dhe Beogradit në mënyrë direkte apo indirekte. Liliana?
Zanel, do të kaloja në një tjetër temë që natyrisht ka lidhje me të parën dhe kjo është veriu i Kosovës. Institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë folur për një strategji për integrimin e veriut në drejtimin e Prishtinës. Cilat janë më të fundit në këtë drejtim?
Mbase edhe kjo është njëra nga temat që dominon këto ditë në shtypin kosovar dhe sipas përditshme skuaditore Chelsea strategjisë për veriun është krijimi i opinionit përshtatshëm publik që nuk kupton në sfidimin e medieve nacionaliste serbe. Tutje gazeta thekson se kjo strategji mëton krimin e një opinioni pozitiv për institucionet vendse dhe ndërkombëtare nëpërmjet të ashtu quajturës shtëpia e Evropës dhe masave tjera siç është komuna veriore Mitrovicës. Por siç thekson e përditshmja kuaditore opinioni publik në mesin e komunitetit serb në veri vështirë se do të ndërrohet vetëm me këto masa, andaj siç në vizon gazeta, strategjia do duhet kishte për bazë një hulumtim paraprak që do të tregonte se cilët janë faktorët kryesor që krijojnë opinionin publik në veri. Ildiriana?
Dhe në fund Zanel, çdo të veçosh nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja Kosova sot veçohen për zgjedhjen e ndërtuesit të autostradës së Vërmic-Medar nga ana e qeverisë së Kosovës. Gazeta vonë pas ndërtimi i kësaj autostrade do t'i japë një impuls të fuqishëm zhvillimit ekonomik të Kosovës, do të nxjisë hapjen e vendeve të reja të punës, investime të reja dhe ringjalljen ekonomike të zonave të ndryshme në Kosovë. Gazeta ka vënë dukje se vazhdimi pjesës kosovare të rrugës së kombit ka një efekt jo vetëm ekonomik, por edhe politik dhe në këtë kontekst vë unifikimin e tregut mbar shqiptar si edhe ngritjen e Kosovës në një nivel me vendet e rajonit për sa i përket infrastrukturës moderne të rrugëve.
Zanel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Organet e zgjedhura komunale të Shtërpës kanë nisur bisedimet me përfaqësuesit e strukturave paralele për largimin e tyre nga ndërtesa e komunës. Kryetari i zgjedhur i Shtërpës në zgjedhjet e Kosovës, Bratislav Nikolić, thotë se me këtë veprim ai nuk dëshiron të shuajë institucionet paralele, por vetëm të largojnë nga objekti komunës. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zjedin Gashi.
Vendosja e administratës lokale në Shtërpës po ballafaqohet me strukturat paralele serbe. Rasti i Shtërpës paraqet edhe përballjen dhe sfidën e parë të institucioneve të Kosovës me këto struktura që mbështetjen e kanë në Beograd. Kryetari dan nga zgjedhjet e fundit komunale Bratislav Nikolić ka vendosur që ndërtesa e komunës të mos jetë më vend pune për administratën paralele.
Moram da kažem da u ovom trenutku radimo na rešenju tog problema koji imamo sa paralelnim strukturama koje se nalaze u opštini.
Mendohet u them se aktualisht po punojmë në zgjidhjen e problemit të strukturave paralele në këtë komunë. Unë nuk kam qëllim dhe as fuqi që të shuaj institucionet serbe, si komuna serbe ashtu edhe ajo kosovare. Në këtë moment janë të rëndësishme për bashkinë serbe, thot Nikolić, i cili krejt që ka ndërmend të bëj është që të largoj këto struktura nga objekti komunës. Në anën tjetër Zvonko Mihajlović, i cili e prezanton veten si kryetar të Shtërpës dhe i cili vepron si strukturë paralele me ligjet e Serbisë, thotë se vetëm organet komunale që ai drejton janë legale.
Nista nova nije zoshtë strukturë da postoj dualizam, mi smo već do sada imali.
Nuk është asgjë e re për komunën e Shtërpës që të kemi dualizma, edhe deri më tani kishim një dhe të vetmen komunë legale dhe legjitime të cilën e përfaqësoj unë dhe një komunë tjetër paralele që përbëjnë organet e të ashtu quajtorës Qeveria Kosovës, thot Mihajlović, i cili nuk i njeh ligjet dhe as shtetin e Kosovës. Të dy përfaqësuesit serb thonë se janë duke biseduar dhe se zotohen që problemin ta zgjidhin në mënyrë të qetë përmes dialogut. Gjatë mandatit të kaluar, ndërtesa komunës së Shtërpës është shfrytzuar si nga organet komunale të zgjedhura ashtu edhe nga ato paralele serbe. Ish nën kryetari kësaj komune gjatë mandatit të kaluar Hamdi Aliu thotë se nuk ka nevojë që të ketë struktura paralele, kur edhe ashtu kjo komunë ka karakter shumë etnik dhe për kryetar ka një përfaqësues të zgjedhur serb.
Mor parasysh se përvojën edhe të kaluën, nuk ka kur arsye që të ketë të qujmë struktura paralele, për shkak se Kongresi Serb ka dalë dhe ka zgjedhë kryetorin legjitim, cili kryetor është zgjedhë konform ligjit të Republikës Kosovës dhe struktura të tjera janë të panevojshme edhe duhet të larguhen nga ndërtesa e komunës.
Ndërkohë qytetarët serb të kësaj komune shprehen se nuk brengosen shumë rreth asaj se kush është në krye të komunës, një apo dy kryetar. Ata kërkojnë angazhim nga autoritetet që të ketë përmirësime në kushtet e tyre të jetesës. Vesna Orlović thotë se mezi siguron ekzistencën nga ndihmat sociale, pasi që asnjërin nga anëtarët e familjes nuk punojnë.
Shto mi e brigat, di isto ne ka ima to i za nas isto, shto që me pomogne ni jedan ni drugi, bashkë me brigat.
nuk më intereson mua sa kryetar, le të jenë një qendësish, kush do të më ndihmoj mua, as i pari dhe as i dyti, andaj nuk më intereson, thot kjo qytetare. Ndërsa sfida e vendosjes së administratës së zgjedhur në Shtërpës po vazhdon, qeveria e Kosovës si dhe zyra civile ndërkombëtare kanë shprehur gatishmërinë e tyre, e cila theksohet edhe në një strategji të përbashkët për menjanimin e strukturave paralele dhe integrimin e komunitetit serb në shoqërinë dhe institucionet e shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziatin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sipas zyrtarëve të policisë që nga fillimi i këtij viti në Kosovë kemi 7 vrasje dhe 15 tentim vrasje. Sociologët mendojnë se njëra ndër shkaqet kryesore është gjendja e rëndë ekonomike në vend. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Statistikat zyrtare të policisë së Kosovës tregojnë se dukuria e vetvrasjes dhe tentim vetvrasjes në dy javët e para të muajit janar të këtij viti kanë qenë alarmante. Sabri Kamberi, zëvendëse në policinë e Kosovës, thot se që nga fillimi i këtij viti numri i të vetvrarëve ka arritur në 7, ndërkaq që rastet e tentim vetvrasjeve kanë qenë të shumta.
Që nga 1 janari e deri më sot janë raportuar 7 raste të vetvrasjeve, ndërkohë që janë raportuar 15 raste të tentim vetvrasjeve, çka do të thotë se nëse nxjerrim një mesatare, nga kjo mesatare dalse fuja se për çdo ditë një person provon ose tenton të bëj vetvrasje.
Zëvendësja e policisë Kamberi thotë se vetvrasjet janë kryer në forma dhe me mjete të ndryshme.
Mjetet të cilat përdoren për të bërë qoftë vetvrasje apo tentim vetvrasje janë nga më të ndryshme, duke filluar nga armët e zjarrit, pastaj hedhja nga kotet e larta, litari, medikamente të ndryshme.
Zëvendësja Kamberi shtoi se gjinia mashkullore prin me rastin e vrasjeve, ndërkaq që gjinia femrore prin me numrin e tentim vetvrasjeve. Në anën tjetër, sociologët vlerësojnë se arsyet që i shtyhen njerëzit të vetvrasjes janë të shumta. Milaim Nishori, sociolog, thot se shkalla e vetvrasjeve në vend është një nga treguesit e gjendjes së kualitetit të institucioneve të vendit si dhe punës së tyre.
Por mendoj se shkaqet kryesore janë ndryshimi i mënyrës tradicionale të jetës. Vlerat tradicionale kanë rënë, kurse vlerat moderne ende nuk janë rënjosur për sa duhet. Nëse jemi në një intermedium vlerat të as kemi vetë të me stilin tradicional tjetës, as me stilin modern.
Sociologu Nishori shtoi se nga institucionet kërkohet një qasje e drejt ndaj problemeve reale, në të cilat, si pas ti, qëndrojnë edhe shkaqet e vetvrasjeve. A i thekson se ende janë të vrejtshme mbështetja e dobët emocionale fëmijeve brenda familjes dhe në shkolla, si dhe kujdesi i dobët institucional për të rinjë dhe nevojat e tyre. Ndryshe, Faik Hoti, zëvendës në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se probleme që shkakton dukuria vetvrasjeve duhet adresuar në një varg institucionesh.
Ministria e Shëndetësisë në kuadër projekteve të veta për këtë vit parashikon edhe hapjen e qendrës kombëtare të grumbullimit dhënave për vetvrasje, natyrisht duke vazhduar edhe me programet e tjera të trajtimit të prekurve në sëmundje të shëndetit mendor.
Sidoqoftë, edhe gjatë vitit të kaluar, statistika tregon një nivel të lartë të numrit të vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Strukturat e zgjedhura në bisedime me ato paralele për zgjidhjen e situatës në komunën e Shtërpës. Kryeqyteti hajtian përballet me plaçkitje dhe vandalizëm, amerikanët nisën shpërndarjen e ndihmave nga ajri. Krerët e talibanëve nuk janë të gatshëm të bëjnë paqe me qeverinë afgane, tha Robert Gates. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e radhës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.